20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 9. je novembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Nestora. Danas aktuelno. Na početku naše informativne emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Petke u Golubovcima. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra na praznik svetog Arsenija Sremca, arhijepiskopa srpskog, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ždrebaonik. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je na Mitrovdan svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog na Novom Beogradu u sasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore organizuje druge Njegoševe međunarodne večeri poezije sa blagoslovom i pod pokroviteljstvom Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Program će uvodnom riječju, podsjećajući na Lovćenskog tajnovica i tragičnog junaka kosovske misli, otvoriti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Praznik svetog velikomučenika Dimitrija svečano i molitveno je proslavljen u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju na sam praznik 8. novembra služio njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Petke u Golubovcima. Nakon pročitanog svetog evanđelja, visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije sabranima se obratio riječima liturgijske propovjedi.
Ako ne slušaju Mojsija i proroke, neće povjerovati ni nekome koji bi vaskrsao iz mrtvih. Upravo što smo čuli ove riječi svetog evanđelja. Riječi koje su završetak evanđelja o onom bogatašu i o jadnom i bijednom Lazaru, bogatašu koji je uzdao se u svoje bogatstvo i koji je ovdje na zemlji sticao bogatstvo. A kako kaže riječ Božja, tamo gdje je srce vaše, tamo je i blago vaše. Što znači, tamo gdje je srce vaše, tamo je i Bog vaš. Ono čime čovjek ispuni svoje srce, to je njegov Bog i Gospod. Tome on služi, tome se on klanja. Zato je srce ljudsko, centar ljudskoga života. Odatle izlaze i zle i opake i otrovne misli, tu se rađa grijeh i sve ljudske zablude i laži i obmane, ali odatle izlazi i dobro, i mir, i radost, i vjera, i čistota, i mudrost, i znanje, i dobrota iz ljudskoga srca. Kao što je narod rekao da od istoga drveta postaje sekira i ikona, tako iz istoga srca se rađa ili ono što pomračuje čovjeka, što ga razara, što ga upravlja lažnim putevima i što ga ispunjuje lažnom ideologijom ili lažnim znanjem, ili iz srca čovjekova se rađa ljubav, ona bogodana ljubav, dobrota i mudrost. I srce čovjekovo upravlja njegove puteve, puteve kojima će on hoditi. Tako i ovaj bogataš, tako i svaki od nas koji obogotvori, koji se klanja u ovom svom prolaznom životu, nečemu što je prolazno. A bogatstvo zemaljsko treba ono nama. Čovjek je biće koje je stvoren od duše i od tijela. I kao što duša hoće svoju hranu, tako i tijelo čovjekovo ima potrebu za hranom i brigom o njemu. Jer tako je to Bogu desio da je čovjek dvojedno biće, duhovno i tjelesno. I tijelo traži svoju hranu da bi mogao da raste, da bi mogao da posjeduje zdravlje, da bi onda mogla duša čovjekova, um čovjekovo i srce čovjekovo da djelaju preko tijela, ona djela, djela Božja i djela sveta. Zato prirodno i normalno je da čovjek se trudi i da stekne, da zadobije, da zaradi hranu za sebe, za svoju djecu, za svoje potomstvo da obezbijedi. Ali ako čovjek pomisli da je to jedino radi čega on živi, radi čega on radi, onda ide naopakim i pogrešnim putem.
Po završetku svete liturgije, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u svojoj besjedi je podsjetio sabrani vjerni narod na to kako se treba pripremati za svetu tajnu pričešća.
Sveto pričešće, kada episkop rukopolaže sveštenika posle rukopoloženja, onda mu on predaje sveti jagnec, tijelo Hristovo, koje se naziva sveto jagnje Božje, koje se žrtvuje za život svijeta, i onda mu kaže: primi ovaj zalog života, za njega ćeš odgovarati i na strašnom sudu Hristovom. Zalog života, sveto pričešće. Svaka molitva je za zdravlje i spasenje. I nije slučajno da uvijek tražimo molitvu od sveštenika. Ove druge činovi u crkvi koji se obavljaju, oni su uvijek za zdravlje i za spasenje. Na prvom mjestu sveto krštenje je zdravlje i spasenje. Zdravlje zemno i vječno zdravlje, ne samo ovo privremeno zdravlje. Tako i sveta tajna, naravno miropomazanja, koja je sastavni dio svetoga krštenja, sveta tajna jele osvećenja, jer zapisano je u svetom pismu: ako neko među vama boluje, neka pozove sveštenike i neka se pomole, neka ga pomažu uljem radosti na zdravlje i spasenje. Međutim, najznačajnije za ljudsko zdravlje i za ljudsko spasenje jeste upravo taj zalog života, sveto pričešće tijelom i krvlju Kristovom. Zato je dobro što se ova djeca naša pričešćuju, i to je za zdravlje duše i tijela i za spasenje, za vječni život, ne samo za zdravlje u ovom zemaljskom životu, nego za zdravlje vječno i neprolazno. Naravno, prilaziti svetom pričešću nije dozvoljeno bilo kako. To je svetinja koja se daje svetima, tako i kažemo na kraju svete liturgije, onima koji su sveti, što znači koji su kršteni, koji su miropomazani i koji se onda i trude da žive saglasno toj svetinje koje su primili u tajni krštenja i u tajni miropomazanja. Zato je u crkvi bio drevni običaj, vi to znate, vi stariji, nije bilo tako lako kod starijih sveštenika prići svetoj pričešću, nego je bila obaveza i danas je nesumnjivo da se pripremi postom, molitvom i ispoviješću, prije svega za svega pokajanjem. Pokajanje.
Po završetku svete arhijerejske liturgije, visokopreosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je pregledao radove na novom parohijskom domu, čija gradnja se privodi kraju, i posjetio crkvu Svete Petke Rimljanke u zetskom selu Kurilo. Visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će s jutra na praznik svetog Arsenija Sremca, arhijepiskopa srpskog, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ždrebaonik. U manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada u toku je svečano obdenije koje služi visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije. Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore organizuje druge Njegoševe međunarodne večeri poezije sa blagoslovom i pod pokroviteljstvom Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U okviru programa održat će se dva mitinga poezije, jedan večeras u 19:00 u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a drugi sjutra 10. novembra u 20:00 u dvorani Parku u Herceg Novom, na kojima će učestvovati više od 30 pjesnika iz Crne Gore, Srbije, Rusije, Grčke, Bugarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova i Metohije. Program će uvodnom riječju, podsjećajući na Lovćenskog tajnovica i tragičnog junaka kosovske misli, otvoriti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je na Mitrovdan svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog na Novom Beogradu u sasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Svjateši patrijarh Irinej je biranim riječima podsjetio vjerni narod na žitije svetog velikomučenika Dimitrija, pokrovitelja grada Soluna, čiji hram krasi Novi Beograd. Sveštenicima i parohijanima patrijarh srpski je čestitao slavu i poželio brz završetak radova na velelepnom hramu. Ovom prilikom patrijarh Irinej je rukopoložio đakona Želimira Prodanovića u čin prezvitera. Praznik svetog velikomučenika Dimitrija svečano i molitveno je proslavljen u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju na sam praznik 8. novembra služio njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije. Preosvećenom vladiki Joanikiju sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. Vjernom narodu, sabranom na prazničnom bogosluženju arhipastirskom besjedom, obratio se preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, govoreći o velikom svjedoku Hristovom, svetom velikomučeniku Dimitriju Mirotočivom Solunskom.
Mučenici Hristovi sijaju svojom vjerom i svojim vrlinama i svjedočenjem imena Hristovoga, sijaju kao sunce. Na njima se ostvarila ona riječ Božja. Još ovdje, još u ovome vremenu, ono što će biti u vječnosti, što je rekao Gospod, da će pravednici zasijati kao sunce. A danas proslavljamo jednoga takvoga pravednika i mučenika i svjedoka Hristovoga, svetoga Dimitrija Mirotočivoga, Solunskoga čudotvorca, koga zajedno sa svetim Georgijem uvijek prizivamo, jer su oni u vrijeme cara Dioklecijana, negdje u isto doba, osvjedočili ime Božije. Među mnogim svjedocima njihovo svjedočenje je posebno zapamćeno, jer bezbožna, paganska, rimska imperija progonila je hrišćane puna tri vijeka, ali nije mogla vjeru Hristovu istrijeviti, a naročito nije mogla ničim uplašiti takve velike svjedoke Hristove kao što su bili sveti mučenik Dimitrije i sveti Georgije. I zato ih crkva posebno poštuje, ali i mnoge druge svete mučenike. Međutim, posle prvomučenika Stefana prvo pominjemo Dimitrija i Georgija. Obojica su bili mladi vojnici, mladi oficiri u vojsci cara Dioklecijana. U toj vojsci bilo je mnogo hrišćana. Ali sjeme evanđelja Hristovoga već se bilo za ta tri vijeka razasulo po cijeloj vaseljeni i nije bilo grada, nije bilo mjesta gdje nije bilo hrišćana.
Danas na 22. nedjelju po duhovima, praznik svetog mučenika Nestora u crkvi Svete Trojice u manastiru Ostrog, svetu liturgiju služio je jeromonah Sergije, savrat Ostroške svetinje. Sasluživali su mu jeromonah Panaret i Reji Radmilo Čizmović, paroh Pješivački i Milivoje Jovović, paroh Žabljački. Na liturgijskom sabranju u Donjem manastiru pročitana je evanđelska priča o bogatašu i ubogom Lazaru, nakon koje je besjedio jeromonah Sergije. On je rekao da je ovo možda jedna od najpotresnijih priča iz svetog evanđelja koja se tiče našeg spasenja i našeg života prije eshatona, prije vječnog života.
Braći sestre, učusmo priču, možda jednu od najpotresnijih priča iz svetog evanđelja koja se tiče našeg spasenja i našeg života na pre eshatona, pre vječnog života. Bogati čovjek se veseljaše, oblačaše se u najskuplje odjeće od najboljih krojača, najskuplju hranu imaše na svojoj trpezi, dok Lazar ubogi pred njegovim vratima stoji i moli i očekuje da se smiluje, da nešto što od njegovoga, što mu pretekne, što baca, da zadovolji svoju elementarnu životnu potrebu. Isto vrijeme i tad i sad mi poslije 2000 godina iskustva hrišćanskoga, gdje smo trebali vremenom biti sve bolji i bolji i primjerom svetih predaka naših postajati sve uvjereniji u istinitost svetoga evanđelja koje gledamo, jer vidite, ovdje se postavlja pitanje da li će vjerovati ljudi ako neko dođe iz mrtvih. I oni nemaju ni jednoga čovjeka koji bi iz mrtvih došao da im posvjedoči do tada, do Hristovog vaskrsenja, prevaskrsenja Hristovog, da dođe da im posvjedoči istinu. Dok mi danas imamo, što je nama još veća obaveza, da budemo veći hrišćani i čestitiji svjedočanstva, čak i oni koji su se upokojili, oni su svjedoci da je živ Bog naš i da je istinito evanđelje ovo koje čitamo i svako evanđelje. Pa evo i sveti Vasilije Ostroški, naš čuzotvorac, kome smo došli ovdje da se utješujemo, je upravo taj jedan od svjedoka koji svojim čudima svjedoči da je živ onaj Bog kome je služio i koji ga je proslavio, koga je on slavio za svoga života.
Današnjem sabranju u manastiru Ostrog prisustvovao je veliki broj vjernika koji su pristupili svetoj tajni pričešća. U okviru obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata i 96 godina obilježavanja dana oslobođenja Herceg Novog od Austro-Ugarske okupacije, u manastiru Savina održan je tradicionalni parastos poginulim i umrlim oslobodiocima, dobrovoljcima i strijeljenim rodoljubima u Prvom svjetskom ratu. Posle održanog obreda u manastiru služen je parastos na spomeniku strijeljenim rodoljubima koji je narod Boke podigao u blizini manastira Savina. Organizatori parastosa su nevladina organizacija Srpski Soko, Matica Boke, Kolo srpskih sestara, nevladina organizacija Glas kao i društvo Srpsko-ruskog prijateljstva. Na skupu je govorio profesor Ljubo Šabović, predsjednik Matice Boke za Herceg Novi, kazavši da se ovih novembarskih dana narod Herceg Novog sjeća tog istorijskog 7. novembra 1918. godine kada je srpska vojska oslobodila Herceg Novi. Ovaj narod se sa poštovanjem zajedno sa svojom crkvom sjeća ljudi i slobodara koji imaju istaknuto mjesto ne samo u našoj već i sveukupnoj istoriji Prvog svjetskog rata. Već par godina im služimo parastos i sjećamo se njih, što je naš hrišćanski dug i obaveza. Po završetku parastosa prisutni su se sveštenicima i organizatorima nastavili druženje u manastirskom konaku. Njegovo prosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije na Mitrovdan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Jovana Krstitelja u Šipovu. Žitelji ovog grada ovom prilikom proslavili su slavu svoje opštine. Posle svete liturgije ulicama Šipova prošla je svečana litija. Mnogobrojni vjerni narod krenuo je od hrama do spomena obilježja gdje su položeni vijenci i služen pomen za pokoj duša postradalih boraca vojske i MUP-a Republike Srpske i civilnih žrtava odbrambeno-otadžbinskog rata. Također prelomljen je i slavski kolač ispred boračke organizacije Šipova. Slavsko koljevo i kolač osveštani su i u prostorijama novo izgrađenog administrativnog centra opštine Šipovo, a zatim su se za vrijeme slavskog ručka prisutnima obratili preosvećeni vladika Atanasije, gospodin Dule Piljić i direktor sekretarijata za vjere Republike Srpske i gospodin Dragan Davidović. U svojoj besjedi preosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita je rekao:
Dan svetog velikomučenika Miratočivoga Dimitrija, i neka vam je srećna slava svima vama na opštini Šipovo. Posle božanske liturgije, braćo i sestre, mi nastavljamo da se družimo sa svetima Božijim. Naročito obraćamo svoj pogled na svetoga Dimitrija, čiji je danas dan. I kako god više gledamo u njega, sve više njemu se približavamo i sve više on postaje nama draži, miliji, jer se gledavamo na njegovom liku ono što ne može da se ne voli. Jer sve što je njegovo izaziva poštovanje i pažnju i ljubav. To je prekrasan ljudski lik, prekrasan divan karakter. To je jedan mladić, devstvenik, mučenik koji je sav svoj život posvetio Bogu i bližnjima. Svetlo je bukvalno kao kad zapalite sveću ovdje na čiraku i ona svetli i gori i stapa se. Tako se on istopio ljubavi prema Bogu i tako je svetlo, ali za razliku sveća koja izgori i istopi se, on svetli i danas. I svetlit će uvijek na nebu i osvjetljavat će naše živote. Pa eto da se ponovo podsjetimo u kratkim crtama njegovog života divnoga. Sve je čudesno kod njega, sve je čudesno. Na čudesan način se i rodio. Njegovi su roditelji bili bezdetni i obraćali su Bogu da im da porod. I Bog im dao sina, i to tako retko kvalitetnog sina. I oni su, istina, i sami se potrudili da u njega ulože sav svoj trud prilikom njegovog odrastanja, da se dobro vaspita, da se vaspita u dobrog čovjeka. I tome su uspjeli i on je postao načelnik grada Soluna, gradonačelnik Soluna, upravitelj, vojvoda Soluna.
Sveti velikomučenik Dimitrije kao slava opštine Šipovo slavi se od 1998. godine, kada je donijeta odluka Skupštine opštine o proslavljanju krsne slave. Ovome je prethodio događaj koji je od velikog značaja za grad Šipovo i okolinu. Prema svjedočenju ratnog komandanta Šipovske jedinice, gospodina Milorada Ćirka, 1994. godine otpočela je ofanziva na srpske položaje jugoistočne oblasti Janja od strane muslimanskih snaga iz pravca Donjeg Vakufa i Bugojna, i to 3 dana pred Mitrovdan. Na dan svetog velikomučenika Dimitrija borba se odvijala na biti ili ne biti. Po shvatanju mnogih, uz Božju pomoć i molitvama svetog Dimitrija, srpski položaj su uspješno odbranjeni kao i grad Šipovo u cjelini. Istoga dana mnogi su se zavjetovali na spominjanje svetog Dimitrija kao svog zaštitnika. Odlukom eparhijskog episkopa Atanasija u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj počele su se u većim crkvenim opštinama održavati duhovne večeri. One podrazumijevaju predavanja na teme iz različitih oblasti istorije, teologije, književnosti i drugog, kao i kulturno-umjetnička događanja. Prvo takvo duhovno veče održano je u Šipovu, i to uoči krsne slave grada Šipova. U navečer je, kada je crkva proslavljala dan uspomene na svetog velikomučenika Dimitrija, u hramu rođenja svetog Jovana, preteče i krstitelja gospodnjeg u Šipovu, služeno je praznično večernje bogosluženje. Nakon molitvenog početka i uvoda u obilježavanje slave grada u Domu kulture Nikola Kokošar, upriličena je svečana akademija koja predstavlja početak duhovnih večeri koje vladika Atanasije pokreće na prostoru eparhije Bihaćko-Petrovačke. Nakon pojanog tropara zaštitniku grada svetom Dimitriju prisutne je pozdravio u ime načelnika opštine gospodina Milorada Ćirka njegov zamjenik gospodin Dule Piljić. Potom je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita održao predavanje na temu Moć vjere. U nastavku svečane akademije nastupili su đaci osnovne škole Nemanja Vlatković sa pjesmama o srpskoj slavi, Plava grobnica i domovini srpskoj, etnogrupa Izvor sa pjesmom Crven cvijete, i na kraju je nastupilo kulturno-umjetničko društvo Nikola Kokošar sa narodnim igrama i slavskim običajima. Predavanje preosvećenog vladike Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Rakite na temu Moć vjere vašoj pažnji preporučujemo s jutra u ponedjeljak 10. novembra u 21 sat u našoj emisiji Katedra, a moći ćete ga naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. Na praznik svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Dimitrija u Divljani. Njemu je u svetoj službi načelstvovao visoko prepodobni otac Serafim Igumanove svete obitelji. Vjerni narod ovog kraja sabrao se u velikom broju da dočeka svog arhijereja i da se u svetom sebranju okrijepi i osnaži molitvama svetog Dimitrija. Nakon čitanja svetog evanđelja, vladika Jovan je u svojoj besjedi, oslanjujući se na žitije ovog velikog svetitelja crkve Hristove, narod svojom očinskom ljubavlju i riječju poučio.
Dragi oci, draga braće i sestre, u svetinji koja je trag njegovoga tihoga pristaništa, tihosti usled bure života našega, došli smo da poslušamo riječ Božiju i da se poučimo od praznika svetoga velikomučenika Dimitrija, slava mu i milost, velikoga svedoka gospoda našeg Isusa Hrista. I upravo evanđelje koje ste čuli, on je ispunio, i nije slučajno da se ove divne poruke čitaju danas. I trebalo bi da razmislimo odmah, jer mi često puta previdimo ili nepažljivo slušamo, ili se pak ne udubimo u jednostavne reči Hristove, pune mudrosti, neiscrpne poruke blagosti njegove i utehe njegove. Uvek kada dođemo ovde, osjećamo se lepo, jer je ovo mesto čudotvorno. U geografskom, istorijskom smislu za našu eparhiju Nišku dubok koren ranoga hrišćanstva i nije slučajno što je posvećeno ranome mučeniku, koga cela Vaseljena slavi, ne samo grad Solun, koji je bio potrešen i taj potres ga je opomenuo na veliku milost i zaštitu ovoga mučenika, velikomučenika, a kroz njega nas podsjeća na veliki potres koji je Bog učinio sa ovim svetom.
Nakon svete liturgije obavljena je litija oko hrama, te je vladika Jovan prerezao slavski kolač, a također je narod prilazio i da se pokloni djeliću moštiju svetog Dimitrija koje se nalaze u ovoj svetoj obitelji. Ljubavlju igumana i bratije nakon svete službe priređena je trpeza ljubavi. U navečer je praznika svetog velikomučenika Dimitrija preosvećeni vladika niški gospodin Jovan sa sveštenstvom niškog sabornog hrama služio je praznično bdenije u hramu Svete i Živonosne Trojice u Nišu. Nakon prazničnog bdenija u prostorijama Svetosavskog doma održano je guslarsko veče. Prazničnom večernjom sa petohljebnicom u hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg otpočela je proslava praznika Mitrovdana u opštini Nevesinje. U organizaciji Boračke organizacije Republike Srpske i opštine Nevesinje u prepunoj opštinskoj sali povodom Mitrovdana održana je svečana akademija sa bogatim kulturno-umetničkim programom. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u služenje sveštenstva eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su i visoki predstavnici republičke vlasti, boračkih organizacija i zavičajnih udruženja Hercegovaca. Delegaciju vlade Republike Srpske predvodio je ministar prosvete i kulture Republike Srpske gospodin Goran Mutavdžija, a republičku boračku organizaciju predsjednik Milomir Savčić. Na svetoj liturgiji đakon Mladen Čalija rukopoložen je u čin prezvitera, a Dejan Bakmaz, klirik eparhije Dobrobosanske, u čin đakona. Velikom broju vjernika prigodnom besjedom obratio se vladika Grigorije, naglasivši da je sveti velikomučenik Dimitrije bio hrabar borac za pravdu i istinu. Na kraju svete liturgije prelomljen je slavski kolač. Kod spomen kosturnice na gvozdu održan je parastos za sve poginule borce u otadžbinskom ratu i položeni vijenci na centralno spomen obilježje hercegovačkih boraca. Mitrovdanske svečanosti završene su slavskom trpezom. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije služio je svetu arhijerejsku liturgiju na Mitrovdan u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice na Senjaku. Nakon pročitanog evanđelskog slova, vladika Arsenije obratio se sabranima besjedom. Za pjevnicom su pojeli studenti Bogoslovskog fakulteta i sestrinstvo manastira. Nakon evharistijskog sabranja u konaku manastira, igumanija Anastasija poželjela je dobrodošlicu vladiki Arseniju. Monahinje iz ove svete obitelji priredile su trpezu ljubavi za vladiku i sve prisutne. Prištinski paroh Jerej Darko Marinković za Radio Slovo Ljubve govorio je o izgradnji crkve u Čaglavici na domak Prištine. Otac Darko i prota Savo Šmigić osveštali su plac na kome uskoro treba da počne gradnja svetinje, a opština Gračanica će finansirati radove. Sveštenik Darko je govorio zašto mješteni crkvu posvećuju svetom despotu Stefanu Lazareviću uz nadu da će bogomolja sabrati vjerni narod i da će zaustaviti iseljavanje Srba iz Čaglavice.
Inicijativa za izgradnju crkve u Čaglavici je nastala još pred 2 godine. Ali evo Bogu hvala i posle tolikog vremena tek sada su se stvorili uslovi da njena izgradnja počne. Kao što je već rečeno, opština Gračanica je glavni donator, financijer početka i nastavka, nadamo se, izgradnje crkve. Obezbeđena su sredstva za grube radove i u toku je sada iskopavanje temelja. Mi se nadamo da ćemo u sljedeća 3 ili 4 dana, ako vreme to dozvoli, da ćemo izvršiti osvećenje kamenja temeljca, da će radovi biti nastavljeni i očekujemo završetak radova tamo negde do 20. decembra, završetak sive ili grube faze radova. Mogu samo da napomenem da je ovde u samom selu, ja sam trenutno u Čaglavici, nisam na lokalitetu, ali sam trenutno u selu Čaglavici, koje je jedno od najvećih u centralnom Kosovu ovde pored Prištine, gde je nažalost prisutno veliko iseljavanje i odlazak naroda, da je velika radost zavladala u selu, da je svima drago i da se ljudi raduju što će crkva, što je početa crkva, i da se raduju već unaprijed što će crkva tu biti i izgrađena. Ja sam juče rekao na samom lokalitetu pri početku izgradnje, pri obeležavanju zemljišta, da je to jedan početak i jedna želja naša da se narod okupi oko nje, a ne da se iseljava, da rasprodaje svoje imanje. Naravno, svi imamo svoje razloge i narod taj koji je otišao ima svoje razloge. Ja to nikada ne zalazim, ali mi radimo ono što je do nas da bi to sprečili i da bi narod okupili, da bi ga zadržali ovdje na ovim svetim prostorima.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine. Samo se tokom jutra u sjevernim predjelima očekuje svježe i maglovito. Duvaće vjetar slab i jugoistočni. Minimalna temperatura kreteće se od 2 do 8, na jugu do 15, maksimalna dnevna od 12 do 19, na jugu do 22 stepena.
Danas aktuelno.
Po završetku naše emisije Danas aktuelno na programu Radio Svetigore očekuju vas sledeće emisije. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija O jeziku rode da ti pojem. U ovoj emisiji slušat ćete dio sa promocije neobične knjige Veselina Dželetovića Srpsko srce Johanovo, koja je održana u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Urednik emisije je naš kolega Slavko Živković. U 21 sat u emisiji Pitajte sveštenika na naša pitanja odgovaraće jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušalci, draga braći i sestre, pratili ste informativnu emisiju Radio Svetigore Danas aktuelno. Do slušanja sjutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.